هادي واحد الحاجه اللي عندنا حنايا اون ريشيس، داكشي علاش المغاربه الى لاحظتي ملي كيخرجوا برا كيتاقلموا دغيا في لي كولتور، باسكو حنا اصلا بيناتنا ان كوكتيل دو كولتور انتر نو، وحنا بيناتنا اون في انتر نو بهذه الطريقه. هادي حاجه كانت يعني كيما بوكو انريشي وزاد حببتني في المغرب، اللي هو كان فيما كان هذيك المقوله شحال كنا كنسمعوها في الاشهار ديال المغرب اجمل بلد في العالم، شحال هذيك كنضحك عليها، مي بليس كنكبر بليس كنعرف ان فعلا المغرب اجمل بلد في العالم. لا لا بصح هادشي ماشي كنقولوا على حنا ولا على
المغاربه، وي
فهمت. لا لا بصح حيت معنات الجمال ولا البيوتي ككلمه هي لو بلو لو ميور مود ديكسبرسيون سواء هومين ولا دو لا ناتور، l'expression de la de la valeur de la vie. وهادشي حنايا عندنا في المغرب، يعني هذا هو التعريف
الفلسفي. People who have no hope are easy to control. داكشي باش في جوج بودكاست غادي نحاولوا نتهلاو ونبينوا باللي بزاف د الحوايج ممكنه. دونك في هاد الحلقات ديال 2023 غادي نمشي نتلاقى مع مغاربه اللي رجل هنا رجل لهي، مغاربه قرروا يرجعوا بطريقه او باخرى للمغرب pour lancer des projets, réaliser des rêves les plus fous d'ailleurs dans la terre des possibles. لان المستحيل ليس مغربيا. Le chantier marocain et africain ne fait que commencer. سي دونك اليوم كنسجلوا مع دكتوره هند صالح. مرحبا بك هند في هاد الحلقه ديال عجاج بودكاست. كنسجلوا في نهار ديال رمضان، دونك سي بور لا ميموار ديالنا انا وياك وديال الناس اللي غادي يسمعونا. دونك وصلت الامارات، بديتي كتخدمي في اون ستارت اب، عجبك الحال ما عجبكش الحال؟ كومون سيتي سيت اكسبيريونس بارابور داكشي اللي عشتي قبل؟
نو نو سيتي سيتي بيان، سيتي ديكوفيرت. Le seul inconvénient, c'était que c'était pas, j'étais pas très bien payée à l'époque. C'était une start-up où la vie à Dubaï, c'est très cher. Donc, j'ai dû chercher un travail dans une corporate, menha, pour avoir des revenus plus
importants.
Correct. Et aussi pour, une chose, le corporate, je nous fais, parce que me dit, on a start-up, je nous qui nous fait de,
على باسكو سي فري لحد الان مازال ما خدمتيش في شركه عاديه، اون فات
عادي اكزاكتو
شركه كلاسيك.
اوكي فوالا هذا دونك خدمت لقيت ان ترافاي في سيسكو سيستمز في دبي، سكي ملتي ناسيونال، شركه عاديه، بيورو سالير دي كوليك اتش ار داكشي. شيت خدمت جو رابيل لا دات premier jour عندي ما عمري ما ننسى 17 مارس 2013 لو بروميير فري ترافاي كو جي في اون كوربوريت البيرو ديالي قاد لينا كلشي هذا صافي. خدمت صراحه واحد بقيت كومي واحد تقريبا 2 سنين.
دخلت اي تي توجور
اي تي
لايت توجور
اوكي اي تي كونسلتينغ في سيسكو في هذه كانت في النيتورك اند انفراستراكشر.
اوكي
مزيان جي في دي كوليب كلشي، مي ابري لقيت قلت جو شيرشي جو فولي يعني تروفي ميو. لقيت ان ترافاي توجور ا دبي في اون بنك بريفي. بنك بريفي ا سمولا سيتي فريمون تري بون سالير. اون فيت دبي لو بيج
سي دو انفستيسمون، دونك انفستي في دي ستارت اب سي كومون؟
Non, non, c'est une banque privée, non, une banque de gestion de fortune. Rien à voir avec les startups.
Ok,
J'étais pas encore dans le startup. J'étais, bon, bien que j'avais des idées pour monter une startup, la banque a dit, mon travail, c'était d'être gérer l'infrastructure informatique entre Dubaï et Lausanne, parce que c'était une banque privée, qu'ils avaient des data centers entre Dubaï et Lausanne.
Suisse. Ok.
Et, donc, il fallait quelqu'un qui parle français, arabe, anglais et tout, et avoir la connaissance d'infrastructure. C'était bien. Redoute, fait de la banque, il y a 2 ans, il y a 2 ans et demi, jusqu'à ce qu'ils ont annoncé que la banque, elle a fait faillite, et qu'ils vont faire une liquidation. Et, le cabinet des lois, ils ont été, as liquidators. Donc, j'ai travaillé sous le management des lois. Jusqu'à la fin, on a un bon end of service وقلت maintenant il est temps que je fasse ma start-up. Bon, j'ai fait le tour du monde, راني دابا عارفه كلشي.
في درت كلشي كاع داكشي اللي بغيت درتو شفنا العالم كامل. اوكي
دابا عندنا الفلوس عندنا كلشي يلاه نديرو البيزنس.
يلاه نديرو ستارت-اب. اوكي
اكزاكتو
اش في موديل غتبعي؟ سي سا لا كيسيون. Money, innovation.
Yeah, it was a mix of everything. Hit the concept like it's very in the clock. It can, well, the concept can show flashing, mais a développé à la méthode américaine dans un écosystème de Dubaï.
À Dubaï. Exactement.
Donc, بدينا وكنا داك الساعه دبي يلاه في 2014 يلاه ils ont appris qu'il allait organiser la l'expo 2020 qu'ils ont fait il y a 2 ans صافي je me suis associée avec des associés وبدينا كنخدموا على un concept اللي هو سميتو le green box اللي كنت كتلقى في flashing qui permet de faciliter l'establishment registration ديال innovative startups les régions de Dubaï pour la COP pour la ça, l'Expo 2020. بدينا كنخدموا avec les associés. شي واحد لقيتها je commençais à avoir des difficultés en interne مع les associés ديالي. علاش؟ باسكو
كانوا اماراتيين des étrangers.
Non كانوا des étrangers. Non كانوا des étrangers. Okay. دابا دبي tu peux avoir le capital 100% étranger de ton entreprise. Tu n'as pas besoin de s'associer avec un animal type.
OK.
Créer. Donc, ça fait bien que tu vois là, un problème, les autres associés, ils sont business oriented. Moi, j'avais toujours, bien que j'ai fait tout ce tour-là, mais quand j'ai toujours attaché à la technologie.
La technologie.
Expliquer tout par la technologie, par l'ADA. Et il y avait des difficultés en interne où j'ai dû consulter des gens pour ça. قالوني راه زعما مزيانه شي درتي ولكن tu n'as pas encore le entrepreneurial mindset. C'est bien mais c'est toi mais elle, tu n'es pas encore libéré des insécurités de ne pas être capable de gérer la technologie de A à Z là parce que surtout que le projet le Canada ça rien à voir, c'est pas technologique, c'est un projet business, دونك كنسي انا لا فالور ديالي في البيزنس ما هيش يلا كندير لي سيت ويب ولا كارت فيزيت وهذا مي لي فري بيزنس اوبورتونيتيز كيديرو لي زوتر اسوسي بقيت كنقول شنو ندير كتراسي انا شي ما غاديش يكمل لي
مسلكنيش
اي نجمع راسي وغادي نرجع نمشي نقرا على البيزنس بيكوز اي فيلت اي نيدد تو هاف مايند سيت شيفت. It's not something okay. I can learn on online ولا شي حاجه. I need to
write a book ولا تشوفي شي conference.
J'avais besoin d'être en position ديال business developer نمشي ونعيشها ونتعلمها. Donc j'ai revendu mes parts ou j'ai pris une décision la plus courageuse de ma vie les Capolins, c'est que j'ai investi tout mon argent dans un MBA. رجعت لفرنسا j'ai fait l'EDEC, EDEC Business School. Ils avaient un très bon MBA bien classé les
financial
management. Okay. Yeah. C'est dans le sud de la France, donc j'ai fait un MBA Entrepreneurship Track et cet MBA vraiment au bout de 10 mois il a complètement changé mon mindset parce que خصني نقول لك شحال هادي ملي كتكون في الاي تي واخا كتسافر وهذا كيبقى مازال واحد لي بتيت ديفيكولتي غير ميم بيرسونيل ميم بينيبيرات مثلا j'étais pas capable de rencontrer un client نعاود له نقول كنتلقى ملي كنتلقى ان كليون كنبقى نعاود له على التكنولوجي وهذا اور كو صافي كيقنطو كيمشي بحالو حيت انا شغندير بلا تكنولوجي
اشنو انا غنربح منك ولا من البروجي ديالك ولا من
لاصوك كليون بحال كتكون عندي داك العقده باش نوري له ان راني واعره في لا تكنولوجي وان راني درت وصافو سي كوا لا فالور نتا لي جي Donc, MBA, franchement, c'était très bien. On avait des cours, on avait des workshops. Je me souviens qu'un prof qui a dit que je suis très bien, je suis la technologie. Je suis très bien. Ça, tu perds l'attention des gens. Donc, tu m'as fait l'MBA, tu as appris comment how to pitch, how to speak in public. كانت عندي واحد لافوبي انكرويابل باش نهضر مع الناس.
اغلبية الناس عندهم هاد القضية زعما.
كنت اور كو الحمد لله زعما تو سا يعني تسمى سا جوستيفي فرانشمون لي كو دي بروغرام ام بي اي كوم سا باسكو سي دي بروغرام ترانسفورماتيف. Bien sûr, en plus du réseau que tu gagnes, on était notre promotion, on était de 40 nationalités. On a fait des voyages d'études, Michina, l'Afrique du Sud, Silicon Valley, la Corée du Sud. Donc, c'était eye-opening experience avec l'âme.
Top 3 learning, je n'aurais dit qu'on a fait le chercheur les 12. Il a réussi.
Top 3 learning, il y a. يعني أن التكنولوجيا at the end of the day is one of the assets. This is not how
okay.
you يعني and key takeaway also كانت عندي واحد العقدة ديال إلا قلت لي دي ديالي غير سرقوها لي داكشي ما كاينش حيت لي دي
بزاف ديال لي جون عندهم هاد القضية هادي ديال لا ما نقولش لا هادي لا كذا
انا هاد القديم كيقول لي حيت انا تانيت كنت كنقولها ما نقولش غيسرقوا لي ولا غيسرقوا لي غيسرق بالعكس يقدر هو الا سرق يبقى كري ان مارشي
نخدموا نستافدوا منه بجوج
شويه ديال الزفلي حيت وتما فين واحد الكلمه تنعس دابا جديده اللي في هادشي ليكوسيستيم فهاد الكومبيتيشن كيقولوا واحد الكلمه سميتها كوبيتيشن يعني كوبيت توغيدر يعني bien qu'on fait la même chose mais at the end of the day we are maximizing the market and therefore maximizing our opportunities
bien sûr
donc non c'est bien sûr en plus du réseau mais le grand takeaway de cet MBA c'est le réseau parce que en fait les cours li kanqraw dakchi fi sbora fi madrasa dakchi kikon fi internet ماشي هذا هو اللي مهم mais le réseau انك بحال دابا كنمشي نقدر دابا نمشي لنيجيريا وعندي ان بروجي نديرو عندي شكون عيط نيجيريا باش يجيب لي لي بريستاتير هذا دو كونفيونس اي دو كاليتي اللي نقدر نخدم معاهم غدا اي سا سا نا با دو بري يعني اي بلاصه تمشي لهونغ كونغ تقدر حسابي كيولي عندك اون فامي انترناسيونال حيت سو تيب ديكول هذاك صراحه زون ريزو دالومناي تري بيان اي با كو ديك تا لي غروند زيكول كاملين حيت le classement des écoles de ce programme il est plus à côté par le réseau international cette chine n'est qui est de donc voilà donc à la sortie de cet MBA j'ai la je suis parti j'ai atteint la case départ retour la case départ mais cette fois j'étais station F j'ai ouais. Ma première start-up que j'ai travaillé pendant le...
Enfin, la deuxième un peu, parce que l'eau là...
Oui, c'est un échec pour moi, mais un échec la boutamine.
Il n'y a pas de... En fait, le succès qui est venu, il y a beaucoup d'échecs. Il n'y a pas le choix.
Après, j'ai la vraie start-up que j'ai montée, la station F, qui a été incubée dans le programme de l'EDEC, encore une fois. Sur place, il y a Opcure. We called it the Opcure. It's the opportunity currency.
So okay.
C'est une plateforme de mise, de matching entre les jeunes talents en IT qui sont dans l'Afrique, qui soit ils sont des étudiants ou là en début de carrière dans les deux premières années de carrière d'Yalom. Là, je pense que had la catégorie de talents humains les plus marginalisés dans le marché. C'est là que nous qui parlons. Qui croit, qui mèche, qui demande que l'autre, qui connaît mal que l'expérience. C'est de l'expérience. Puis qui mèche, qui demande de l'expérience, qui mèche, qui demande centre d'appel, qui paye, qui demande, qui demande, qui demande, qui juge, qui ouvre, qui garde crédit, qui paye tout que l'autre le centre d'appel. Parce que la raison, les علاش حيت finalement هذا كيمشي هو باغي يدير غير اكسبيريونس كيقراسو كيغرق كيقراسو تما في هذيك الاكسبيريونس او الليل عنده الزهر كيمشي لفرنسا ولا شي حاجه كيبقى
بلاد ابر
دونك ما كيسافش من البلاد وهو براسو ما كيسافش من راسو
بيان سور سي دو تالون لي ضايع اوكي
هاد لي تالون حنا كنديرو اون لي ماتش مع لي ستارت ابس PME les qui sont partout dans le monde les
malades le réseau. Ils ont des besoins de l'IT.
Ils ont besoin de l'IT, mais ils n'ont pas suffisamment de budget pour recruter des ingénieurs full-time dans leur pays. Donc, on a qu'on a qu'un le matching. On a un peu Upwork ou la Fiverr, for sure.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Donc on était incubé à Station F. Franchement, c'était très bien. Et grâce à cet écosystème, encore une fois, ça m'a permis de découvrir l'écosystème, redécouvrir l'écosystème de Paris en start-up. Qui est growing very well. Ou تهما كيديروا واحد الحاجه كيحاولوا يتعلموا شويه من سيليكون فالي شويه من d'autres من لازي حتى هي وكيزيدوا حتى لاسبي كولتوريل ديالهم و which is fine. C'est un bon modèle. Après à force de travailler avec les étudiants هاد les jeunes, لقينا انهم لقيت انا تهما ما عندهمش هذاك le mindset entrepreneurial. يعني لا تكنيسيتي عندهم لو نوليدج التكنولوجي هذا ولكن ينعرف با فريمون سو فوندر ما عندهمش لي سوفت سكيلز ما عندهمش وفيت ما عندهمش داكشي كاع اللي كان ناقصني انا قبل ما ندير الام بي اي مي قلت ما غاديش نقول لهم كاملين يديروا ام بي اي
باش يدير الام بي اي واه صعيب
ديجا اي سون جون باسكو باش دير ام بي اي بوغ سا اي دو سونس خاصك تكون ديجا عندك اون اكسبيريونس سور لو مارشي مينيموم 5 ans باش كتكون فهمتي شنو واقع في العالم وثانياً it's not affordable. يعني أنا j'avais la chance de travailler dans cette banque اللي عطاتني it's good end of service. مي هما ما عادش يكون هذا. دونك لا يدرو عندي ام بي ار هذا تروك بازيك اللي ما ينفعو فالو. دونك لقيناش كنقولو ابخي واحد السيدة الله يذكرها بخير الما كونسيي قالت لي سي tu t'intéresses beaucoup à ce sujet va faire une thèse doctorale parce que tu t'adresses aux étudiants aux universités. Donc, pour pouvoir avoir une crédibilité, il faut au moins que tu saches un titre, d'où le titre docteur. Awalen, tu as étudié le sujet du point de vue académique, je crois que ça devrait aller. Ou tu as un réseau dans le monde académique, parce que c'est ça ce que ça te donne aussi, les thèses comme ça.
Ça va être un peu de la من je vais jouer.
عزيز عليا l'apprentissage. J'adore.
Elle me fait juste dire. On est pareil.
J'adore apprendre. Ou le qu'est-ce qu'on a le plus, il y a des choses que je le convertis à de la valeur. Un projet, une start-up, qu'est-ce que tu fais avec chez واحد, moi, ma qui me chie chaque. Je suis allé m'étier ou qu'est-ce que j'ai laissé.
Bien sûr.
Il y a des choses que je dire au le podcast, pour moi, c'est quelque chose qui ça donne tout le sens حيت انا في الاخر كتقول هاد الهضره اللي كنقول يقدر شي واحد يكون جالس وتجي فكره تقدر عمرو ما يشوفه ولا ما يشوفني ولكن كتكون وصلت واحد المنفعه لشي واحد دون لونيفيرس
مي هو سي سكي مي غارد لا موتيفاسيون انني كل نهار انا اليوم كنسجل مع 12 الليل 12 ونص عندي هنا في باري اي فريمون سي سا سكي نقول الا واحد الشخص سمع وبدلت لي فكره ولا غيرت لي المسار ديال حياته انا جيتو غاني اون ا تو غاني
سي سا لا فاسا
سي لا موتيفاسيون كون غارد ان شاء الله يتنفع بها اكثر عدد ديال الناس اوكي جو دونك البي اتش دي
صافي
ماذا قررتي
مشيت رجعت للسود لا فرانس
ما كتعطليش بعدا فين ما كيقولك شي حد شي حاجه طك 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 تي دون لا رياكتيفيتي يلا فين هو ان بي اي فين هو فين غنمشي ندير ان بي اي الي فرنسا بي اي سي فين غنمشي
اوكي الى طوبيس كيدير
بلاتي مازال غنرجعو للبلان ديال الطوبيس بلاتي غنرجع ليه في الاخر نين اونتر بارونتيز راه ضربه طوبيس مي بون ماشي مشكل
شرب الخر لا انا جو تروف لاكسيون سي فري كسي كيك شوز كي ما توجور است كتقول لاكسيون است كتجرب انك تجلس وتو اتون ما غاديش است بلوس كو تو اي دون لاكسيون بلوس تو تو tu restes.
Tu te poses pas de questions. Ben, malgré qu'il y en a ceux qui parlent, ils hésitent, qui grouchent la bonne décision. Ouais, le temps c'est ça. Ouais, je suis là d'abord, je vais lire ou là d'abord, je vais faire ça. Je suis là d'abord, je vais faire ça. MBA, je suis là d'abord, je vais faire PhD. Ou là, je vais faire PhD. Tu vois, qui m'a dit, enfin, les jeunes en général, tel 30 ans, tel 35 ans, que tu as sur la base de l'SELO. Ben, bzaf, je pense, bzaf, tu manies les gens qui parlent, fait la phase de l'SELO. À moi, qui dirou chi haja ou qui avance في حياتهم كي قلتي
لا هذيك ما نقدرش انا نبقى نسول بزاف حيت كتسول اسئله بازيك علاش انا هادشي بوكو انا فاسيل موستي كلير انا بيسكو جو مادريس او ستوديون غنمشي غنهضر يقول لك اولا شكون انت اللي كتهضر بحال قلتي انا غنمشي لان اوبيتال بور كريتيكي لي زوبيتو انا جي ني
ديبلوم ما طبيبه ما انت حاجه
هذيك شكون هذيك كتهضر هذه شكون هادشي هذا اي ايزون دو باسكو ا فورس انك عاوتاني كتشوف بزاف الناس اللي كيهضروا 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 ايزون ني نوليج غير سي دي سي دي بارلور
دونك هذوك الناس دونك فيت بور توا سيتي فريمون با القرايه بور القرايه مي سيتي ان مويان بور غاني اون ليجيتيميتي باش تهضري في ان سوجي وباش تعرفي باش نسقبو
بور كومبروندر اوسي منين جاي هادشي كامل علاش لهاد لي ستوديون هذا فينالمون جي بوندون سيت تيز كي ان فيت تيت نيونس سي با ان بي اتش دي سي ان دي بي اي سي دوكتور دو بيزنس ادمنستريشن لا ديفيرونس
اونتري با ليكزيستانس ديال هادشي شرح لينا اختي
هادي سي امبورطون حيت انا كنت باغي ندير فلول بي اتش دي دايور مي سي ترو كومبليكي ان تيرم دو سي ترو تيوريك دي بي اي تو
حيت سي ترو اكاديميك كيبقى فريمون في لا ريشيرش
قراي 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 وانا ونبات انا باسكو هاد الغرض ديالي مع هاد لو دي بي اي من الدكتوراه سي بور بوفوار ريزودر اون بروبليماتيك ماشي باش نبقى نقرا وباش نبوبلي لي زارتيكل الناس سميتي فلانه داز ارتيكل فلاني
ديال لابو دو ريشيرش
اولا تكون نمشي غير باش نقري اسمع مع كامل احترامي انا مون اوبجيكتيف جو دون توجور دي كور جو سوي فاكاتير دون بليزيور يونيفرسيتي ولكن
ماشي الهدف ديالك
ماشي هو يعني سي دو ريفورمي لانستيتيوسيون ديال لونيفرسيتي اون اي ميم كل واحد الهدف ديالو انا هكا كنشوف هذا دونك لو بي اتش دي سي ان بروغرام اللي كتقرا او بوندون 3 ولا 4 ans كتقلب على كتبدا تقرا فلو كدير واحد لا ريفي دو ليتيراتور كتقرا لي زارتيكل ديال دنيا والدين اللي هما خاصين بهذاك لو سوجي اللي انت خاصك
باغي تخدم عليه دونك فكرينا شنو هو السوجي
alors le sujet pour moi c'était how to convert knowledge into value creation in universities in MENA region
OK
donc le comment commenter un modèle universitaire اللي داكشي اللي كنقراو يكون il sera converti à de la valeur حيت نا كاملين قرينا جاتينا قريتي شي حاجات اللي عمرك ما درتي فهمتي شي حاجه ما كنتش عارف الناس كيقراو لنا هادشي
كنقرا جوج ما تدموش بها كلامون اي اون فيت
سي انا الموديل اللي كنخدم عليه ان اي حاجه تقرات ما تبقاش تضيع لا كونيسونس تاع الخو الخاوي مثلا زمانين لا كونيسونس بحال الماكله بحال اي فالور الا ضاعت الا بقات سين الا ما سي لا با ما نفعوش بها الناس si on crée pas la valeur كتولي toxique parce que ولي الناس كيتحول انك يولي egoist parce que انا عارف هادي وعارف هادي و je publie هذا je publie هذا mais ما كي ينفعش بها الناس parce que ملي كتكون انت كتنفع الناس tu avances و tu gagnes aussi un peu
l'énergie de داكشي اللي كليتي وغتعلم كثر وتبقى غادي
exactement كتعلم كثر و tu gagnes aussi que tu es plus humble Et là, parce que j'ai côtoyé le monde de la recherche avec les chercheurs qui publient les articles, achètent les articles là, des revues scientifiques, c'est bien, bravo. Mais en quoi ça va servir avec l'entrepreneur qui galère pour avoir un financement, là, qui galère pour payer ses billes? C'est bien que tu peux publier, mais pour moi, je ne sais pas si je suis là. Oui, je Donc, c'est le sujet. How to build new model of universities, entrepreneurial universities in MENA region that can convert knowledge into value creation in our region. Donc, dina kan qraw, voilà, PhD normalement, car si qra la littérature kamla, où j'identifiais un problème théorique, académique, fad la littérature, où on khdem alay, ndir la recherche, ndir le data, analysis ou data collection analysis كلشي ومن بعد عاوتاني جو بوبلي باش نزيد دي زارتيكل في هذاك لو دومين اكاديميك، ولكن القصه كلها كتبقى محصوره في المود اكاديميك. اوكي دي بي اي العكس ديالو، لي بي اي كتجي نتا من المود ماناجيريال، من البيزنس، ان بروبليم ماناجيريال. انا جايه عندهم السلام عليكم، عندي واحد المشكل، خدمت مع لي زيتوديون، كنت ان المايند سيت ديالهم ما عندهمش لي سوفت سكيلز هذا، اوكي زون بوكو دو كونيسونس، اي لاريف با كونفيرتير اد لا فالور بور لور كليون
الماركتي ديال الخدمه. وي
نيت جي تي اكومباني بار دي سوبرفايزرز تما في موناكو، خدينا هذا البروبليم ماناجيريال ومشينا كنقلبوا على ليكيفالون ديالو في لا ريشيرش. كاينه ليكيفالون في لا ريشيرش، دونك بحال دينا لا كويزين ديال لا ريشيرش الاكاديمي، كاينه ليكيفالون لا ريشيرش، خدمنا على لي سوليوشن، درنا ان درنا لا بروبليماتيك دو ريشيرش. رجعت سور لو تيران، جي في une étude empirique sur les universités. J'ai pris j'ai fait une étude empirique dans la région Marrakech-Asfi. J'ai collecté des données ben, des étudiants de l'université UM6P, Qadiria, l'université privée de Marrakech. Les quand on a le questionnaire sur la what do you think about les cours, l'entrepreneuriat, comment vous pouvez convertir l'orientation entrepreneuriale, l'innovativité, tout ça et tout ça et tout ça. On les a analysés à travers le SPSS, le data analysis. On a les résultats. Hashkin. Toujours dans la cuisine de recherche. How est-ce qu'il ressort? Comment les implications managériales de cette thèse? Voilà. Et c'est ça ce que tu as. Et en parallèle, tu publies un article scientifique, un seul, hors communication le PIGIR. Un seul reste toute une vie. Donc, mais du coup, هذا هو كي تسمى لو دي بي اي دكتور بيزنس ادمنستريشن.
دونك واخيرا وصلتي للاختراع ديالك.
الاختراع ديالي دابا انا دابا عاد كنقادو فيه دابا نسالينا نسالت لا تيز. اون اي سورتي سورتي افيك ان موديل يونيفرسيتير ابليكي في لا ريجون مينا لي اون بو مونتي ان ايكوسيستيم او سان دو لونيفرسيتي qui va faire en sorte que les étudiants d'accélérateur, ils s'inspirent pour des projets de start-up. Bien sûr, il y a des gens qui s'inspirent pour les corporates, parce que le but n'est pas tout ou les entrepreneurs, mais open eyes to students. Mais je ne
sais pas si c'est cela qu'on est entrepreneur, parce qu'on est entrepreneur.
C'est partie de l'étude, parce qu'il y a une chose qui est l'orientation entrepreneuriale, qui n'est pas donnée à tout le monde. Qui n'est pas donnée à tout le monde.
Là,
l'orientation entrepreneuriale qui est une des cinq critères, les homa d'arrondissement, c'est ce qu'on a mesuré avec des étudiants dans la région de Marrakech. Premier critère, c'est l'innovativité, une thinking out of the box, une ta capacité à trouver des solutions en dehors des solutions traditionnelles. Deuxième critère, la prise de risque. Troisième critère, la proactivité, une ce que tu dis, tu le fais. Le quatrième critère, il y a la capacité à gérer le stress de compétitivité. Ou dernier critère, il y a l'autonomie. Yani, tu n'as pas besoin qu'on te dise quoi faire. Et net qu'on action oriented. Donc là, mais je suis quoi dire qu'on entrepreneur. Donc je suis quand même. Après, j'ai soutenu la thèse fin 2021. Il y a un DBA qui te donne un titre de docteur, qui te donne aussi la capacité de faire, d'être professeur
académique,
à la différence des PhD, mais qu'est-ce qu'on, le droit d'encadrer des chercheurs, des étudiants doctorat. Là, je suis dans le fait de ce qu'on a un PhD parce que ce qu'on a un cinéma d'aller le côté académique. Mais هذه لو دي اي زعما انا اللي كان انصح شي واحد اللي انتربرونور ولا باغي يدير اون تيز جو كونساي ان دير ان دي بي اي ديريكتومون.
اه وي مي مو جو سافي ميم با ليكزيستانس ديال هذا، مي جو تروف سا بوكو بلوز انتريسون كي قلتي، حيت فريمون تو ريست اون كونتاكت مع العالم الحقيقي.
لا
سي اي دونك تو غارد هذاك لو بون بين الكوربوريت وورلد والريسيرش وورلد.
Exactement.
Et pour Benzbelli, c'est super important. En tout cas, là, Anna Charsien. Mais c'est vrai que, ok. Donc, j'apprends un nouveau truc.
Donc voilà, donc ça fait, j'ai soutenu avec un nouveau modèle, on est sorti avec un nouveau modèle d'université appliqué dans la région MENA. Après, j'ai été à Dubaï, j'ai monté l'institut Abkir, c'est Abkir et Miltikar, au Sbah Bkri, au Kulchi Bkri. Abkir Entrepreneurial Institute, les Hua, pour l'instant, on travaille avec les universités déjà existantes pour les aider à monter l'écosystème entrepreneurial au sein de leur université. Les Hua d'Akhlfi sur les 6 piliers principaux d'Akhlfi, l'enseignement, les cours d'entrepreneuriat, les programmes d'accompagnement, l'incubateur universitaire, les financements, on les connecte avec des investisseurs, des business angels ou tout simplement les conseils comment monter leur projet financièrement. Accès au marché, on les connecte aussi avec des clients potentiels. Cinquième pilier, les rois, la régulation, on les aide à monter. On les conseille l'aspect juridique, comment monter leur structure. Et sixième critère, ou la culture entrepreneuriale, c'est toute cette organisation, organiser les hackathons, les bootcamps, les événements qui rendent l'entrepreneuriat un état d'esprit commun et surtout respecté dans la société.
Monter un projet bohdak.
معايا دي زاسوسي ا دبي دابا حنايا ابكر الى notre siège il est à Dubaï mais l'idée c'est de pouvoir avoir des filiales dans d'autres pays dans la région MENA surtout le Maroc.
Et quatrièmement, on a des universités privées, publiques, comment ça se passe à Dubaï? Je connais pas l'écosystème d'éducation
française. On va dire كلهم privé
je pense. Ouais. Américain.
Et surtout, on carrément à des universités, les Romains qui connaissent des universités étrangères, les gens qui l'offrent Dubaï. Par exemple, maintenant, qui est l'université de Birmingham, c'est l'université anglaise, selon l'anglais, l'université australienne qui l'offre Dubaï. Alors, je carrément à Hado parce que Romains qui connaissent des gens de l'Europe, l'Australie ou l'Angleterre ou le Canada, le modèle canadien ou l'Ada, on les aide à contextualiser l'écosystème.
Par rapport au bled, les hommes à faire. Ah,
sur okay. La culture locale, parce que ce que j'ai aussi appris dans la thèse, parce que comme il a donné les écosystèmes, Silicon Valley, Ohada, du point de vue théorique, les écosystèmes se construisent basés sur la culture locale. Il y a une petite. Silicon Valley, ça marche, parce qu'on a les immigrants qui jouent de l'Inde ou qui montaient les projets d'IT depuis très longtemps. Il a brûlé un écosystème à Marrakech. Parce qu'il est basé à la culture locale, il y a l'artisanat, il y a l'agriculture, c'est ça le vrai écosystème qui va marcher. Et là, j'ai dit, dès que je suis à Silicon Valley ou dès que je suis à Dubaï, à Marrakech, ça ne va pas marcher parce que la place est de la culture.
Top. أشنو هو لامبيسيون ديالك من هذا البروجي باسكو لا شفتك درتي بزاف د الحوايج تبارك الله عليك مشيتي عشتي بزاف د البلدان دونك لا اون فيت بحال فات ابكر لي كرييتي حاولتي تجمعي تكونفيرجي كاع لي كونيسونس كاع التجارب في بروجي واحد شنو هو لامبيسيون ديالك من هذا البروجي اليوم وفين كتشوفيه من هنا 5 سنين 10 سنين
l'ambition d'Yali Saraha et le rêve de qui m'a il a jamais le les dans l'enfance je vais faire sortir un modèle d'université entrepreneuriale dans la région MENA yani basé sur la culture d'Yali Hit qui est des universités entrepreneuriales qui est Stanford qui est Berkeley qui est MIT, d'autres pays, mais on ne peut pas copier, on peut s'inspirer de leur modèle.
Donc,
mais une université entrepreneuriale qui permet justement de convertir notre propre connaissance à de la propre valeur pour nous-mêmes. Et ça passe, c'est ça la trajectoire que je suis en train de prendre, d'adopter déjà une approche écosystémique, de monter les écosystèmes dans les universités déjà existantes pour pouvoir ressortir du point de vue pratique. Parce que le modèle théorique, je l'ai, mais le modèle pratique, c'est le temps. Bien sûr, bien sûr.
C'est simple, c'est que c'est le travail faisable, sur les financements, c'est l'état des lieux actuels.
Non, c'est le financement, bien sûr, mais surtout c'est l'équipe, le capital humain. Qui travaille sur ça parce qu'on travaille de on est en train de parler d'un mindset shift. يعني ماشي
اللي غادي ياخذ الوقت
شي معمل شي بلاصه باش يصنعوا شي حاجه. يعني mindset shift وهذا الشيء سانكلو انك الناس يخدموا على راسهم, ان ما تكونش واحد لا كومبيتيتيفيتي توكسيك. حنا للاسف مازال عندنا في البي ديالنا كنهضروا عليهم مازال شويه داك الراسيه راسي, وهذا اوكو تقدر تكون راسيه راسي مي تقدر تكون وين وين. يعني هادشي الحاجه اللي انا برا يعني سنا با دمال الا نجحت انا تتنجح. يعني
حنا كاملين
كاملين اكزاكتو. هاد انا جو بونس كو il faut qu'on commence à avoir le mindset shift. خاص يكون فيه بلوس دو بيرسيبسيون دو لابوندونس دوبورتونيتي كو دي زوبورتونيتي. بحال حنا دابا كنتعاملوا مع لي زوبورتونيتي بحال قلتي اون بار دو بيتزا اون بيتزا, الا خديت انا اون بار غادي تنقص ما غاديش ياخذها واحد اخر. اوكو الله راه خلق العالم افيك اون ابوندونس انكونسيفابل حتى واحد ما يقدر يعرفها.
هاي لا بيان سور.
دونك الواحد الرزاق الله اللي غيعطيني غيعطيك. بالعكس ملي كتشوف شي واحد ناجح انا كنفرح باسكو بيسكو سا مارش بور لوي, يعني سا بوري مارشي بور موا اي اونكور ميو.
كلامون
باش هذا هو لو مايند سيت شيفت اللي انا كنجيبو تشالنجينغ. ابري اون فوا لو مايند سيت شيفت اللي اون كور لي فينونسمون لي انفراستركتور داكشي كلو راه كي
يجي بوحدو.
لا ماشي بحسكو ماشي هذاك اللي
باش نخدموا هاد الشيفت ديال المايند سيت الا بغينا ندفعوا لو تروك جوسكو ماكسيموم كومون بو كونتريبيي ولا كيفاش نخدموا على هاد المايند سيت شيفت. دي با بروندر دو طون سي سور سا بروند بيتر 5 ans 10 ans 15 ans شي با مي اشنا هما الحوايج اللي نقدروا نخدموا عليهم.
انا جو بونس كو لاسبي كولتوريل يعني بروموفوار سيت كولتور انتربرونوريال بحال ce que tu es en train de faire في هذا البودكاست. يعني انك tu montres des modèles des role models اللي qui vont passer هذا الميساج en particulier. يعني ان tu il faut s'inspirer des autres ou collaborer plus que. يعني حتى عقلك انا لو مو كومبيتيسيون ما بقاش كيتقال.
كل واحد كيجر الغطاء من جهته ولا ينشي على كبالته. عندنا كل واحد كينشي على كبالته دونك
لا 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 كل واحد يعني يا suffisamment de ressources pour tout le monde dans cet univers. الحمد لله il faut juste être bien positionné وتكون واحد voilà تكون واحد
مسلمين en fait. Et en fait ça ça doit faire partie vraiment des valeurs et des valeurs ancrées fina. Mais malheureusement il y a بزاف د الحوايج اللي
هي نورمال ماشي اشي راه كان فينا ماشي ما كانش فينا. يعني كتشوف لي ستوار المغرب راه كان فينا بشحال هادي مي جاوا شي حاجات اللي
واي سي لا كولونيزاسيون سي كان زعزع بزاف ديال الحوايج ايدنتيتير اللي خلاو فاين ايزون في دي شانجمون. مي ابري انا كنامن بانه الا قدرنا نغيروا 2% ديال شي كوميونيتي ولا اون سوسيتي ولا ديال شي بلاد هما اللي كيجروا القافله كامله. دونك خصنا واحد ديك لي 2% نخدموا عليهم باش يجروا الشعب, والشعب من بعد غادي يتبع.
لا غير ان شاء الله الحاجه اللي زوينه عندنا حنا في المغرب الصراحه لافونتاج ولا اوبورتونيتي ولا بريفيليج اللي عندنا سي كو اون اي بارابور ا دوتر بيي اون on a واحد on bénéficie de واحد le leadership يعني du haut niveau de sa majesté qui a يعني un niveau de leadership qui est exceptionnellement excellent. On a déjà un modèle d'inspiration les
patrons
où ils peuvent le faire tout. Après هذه حاجه اللي ما كاينش d'autres pays علاش ذكرتها حيت le leader ديال le pays qui بقى ديما واحد الحاجه اللي حيت حنا كنبقاو دي pays arabes musulmans داك la démocratie ou داك le bla bla ديال l'Europe وهذا انا بالنسبه لي il est pas appliqué à notre monde. حيت كيفاش تبناو la culture ديالنا من الاول الى جينا رجعنا لا بال le leadership à la méthode arabo musulman. دونك الحمد لله هذا الشيء ما تقاسش بال كولونيزاسيون, ولكن كاين بوكو دوتر شوز اللي تقاسوا اللي حنا اوني اون طران دو ريكوبيري. مي الحمد لله كاينه واحد لا ريفيرونس اللي we can refer to still إن شاء الله.
هادي نسولك واحد 4-5 كيسيون في الاخر باش نديرو wrap up ديال هاد لا ديسكوسيون. اشنو؟
انا ما سخيتش بك.
انا ما سخيتش والله ما سخيت. شي عادة ولا شي أبيتود ولا وي عادة هي أبيتود اكتسبتيها في هاد السنين الاخرى اللي غيرات كيفاش كتعيشي ولا كيفاش كت كسوسو سور النيفو بيرسونيل ولا بروفيسيونيل؟
هي جوج عادات اللي قد نقولهم معليش. كاين العادة الأولى اللي هي فيق بكري. صح والله العظيم هي هذيك فيق بكري ودمشي. هي هذيك دايوغ الانستيتيو سميناها أبكر يعني الصباح بكري وهي اللي هي لا غاسين ديال لو مو ابتكار اللي هو الانوفاسيون.
اوكي دونك سي سون لي اللغه مرتبطين
مع الابتكار البكري يعني يعني بغيت تكون انوفور خصك تفيق بكري اللي هي جاي من هذا المشري.
انتريسون باسكو مو جو ترافاي دوسو دوفي كلكو ما كنحاول نفيق بكري دونك انا خدام عليها.
انا منين كنت كنوجد لا تيز هي الصراحه الدكتوراه سوكو لا دانيير فاز هي اللي نفعتني حيت لقيت هذاك لو مومون من الفجر يعني انا ما المانوسكري دو لا تيج لي اكري من الفجر للظهر كل نهار كنفيق في الفجر كنبقى خدام حتى للظهر ابري امي ميدي ولا جو سوي لي ندير سبور ونسمع لا فامي هذا ترونكيل. والعاده الثانيه اللي هي اللي شحال اللي بديتها هي لو سبور يعني كورير سورتو pour moi c'est une thérapie parce que ça permet de chacun il a sa manière de faire du sport mais le sport là pour moi ça me
fait ولي والمك ولي
كاين عندنا النطاسيون كل واحد عنده هذا مي لو سبور انا pour moi en général c'est très important dans la vie ça parce que حنا surtout on vit beaucoup de stress on a besoin que le cerveau il évacue de l'oxygène et هو باش حيت évacue l'oxygène حتى كيبان بداو الافكار واحد اخرين حتى شي حوايج كتكون تا اوبتيميز حتى لا ميموار شي ماس كنكون كنجري كنكون كنتفكر شي حاجه اللي كنكون نسيها كنوقف نجلا باش نكمل باسكو كتخرج لك غير في داك الوقت هذيك سي
توب. شنو كيخليك تفيقي كل صباح؟
ابكر
خدامه على ابكر
خدامه على الحمد لله لين نهار سي سي كيما قلت لك سي ميساج بوما رساله ديال
الحياه
اكزاكتوم.
اشنا هو طون بير انمي اليوم؟ سا بوت اتر عاده شي حاجه
بوما لو بير انمي هو لو دوت. حيت
لو دوت الخوف باقي عندك شي خوف ولا شي
لو سيلف دابت حيت الخوف هو اللي كيقلل هل اختي كتقلل لاكسي على اوبورتونيتي حيت حنا كما قلنا يا اون ابوندونس يعني ان كتشوف لو بيبي هو صغير مع كل شيء توتي بوسيبل حيت ما حنا فوقاش كنوليو كنخافو حتى كنكبروا وكنطيحوا ونضوا هذا دونك كاين شي كيعطينا التخوفات بزاف ولي دوت وهذا اي لو دوت سورتو سيلف دات حيت انا بو موا سي تو اريف تغلب راسك ولو تغلب لو دوت ديال راسك
راه هو الصعيب هذاك هو الصعيب. وقلت لي شي حل ولا مازال؟
ايوا حنا لاكسيون شي مرات انا كما قلت لي قبيله جو برو لاكسيون شي مرات كناخذ لاكسيون شي مرات جو با سور انها صحيحه كنقول معليش اللهم جو بريفير نندم على شي حاجه درتها على انني ندم على شي حاجه ما درتهاش
سي كلير. اون فيت غنفتح اون بارونتيز رابيدمون سي كو اغلبيه انفا قريت واحد الكتاب ديرنييرمون بانه هذيك لا بيريود اللي كتبغي تاخذ فيها اون ديسيزيون عندك طريق ا او طريق بي وهذاك الوقت اللي كتبقى تاخذ فيه لا ديسيزيون بلا ما تضيع بزاف ديال الوقت وبزاف ديال لي زوبورتونيتي الوغ كو او بي شنو ما درتي فينالمون غادي you're gonna make sure to make it good شنو ما اختاريتي فينالمون فهمتي غادي تخليها تكون مزيانه ولا غادي تخليها تخدم لصالحك اي طريق خديتي دونك
اكزاكتو داكشي كيقول لك داك الكلمه ديال لو كان كيقول لك هذاك لو كان من الشيطان
كلامو
خديتي الاخرى لو كان يو غانا ورك ات اوت
شي نصيحه بغيتي نقدروا تقدري تعطيها من خلال التجربه ديالك وهادشي كامل اللي عشتيه للشاب ولا شابه مغربيه يلا غيبداو في الحياه الحقيقيه يلا سالوا قرايتهم ولا يلا غادي يقربوا يساليو وغادي يبداو لا في بروفيسيونيل. اشنو تقولي لهم؟
نقول لهم il faut pas copier chacun يعني on est unique يعني الله خلقنا كرياتور اونيك il faut pas copier parce que فلان مشى خدم ودار هادي. Tu peux t'inspirer, ça peut être aussi une voie pour toi. Mais qui ne va te pas limiter sur ce que tu dois copier exactement ce qu'ils font les autres. Listen to your own inner voice, c'est-à-dire c'est très important. Ou qui nous le livre les can les allez can aussi aller nous lire ou là qui connaît des vidéos, you can type it on Google. Dial Joseph Campbell. كنكتب واحد على سكون ابي ذا هيرو جورني. ذا هيرو جورني هذه كتكون سبعه ديال المراحل ديال بوغاغو كيكون اوفيت واحد لو سيركل وهذا الشيء هذا لو هيرو جورني هي علاش داير يعني كاع لي فيلم امريكا ماتريكس سبايدر مان توسا اللي كيدوزو انك كيبين في الاول انك از هيرو غتكون تخرج واحد تخرج بوحدك من لا فامي ولا في تراديسيونيل غتمشي لواحد الغابه بوحدك وغيخرجك واحد الوحش وغادي تعيش كيكون في افلام السينما وغتخاف وغترجع عاوتاني غتمشي تشوف لو كونفرونتي ومن بعد غتغلبو وهذا ابري غتدورك الحياه وغترجعك لو ميم بوين لي بديتي في ولكن افيك ان نيفو دو كونسيونس بلو
فوالا
كيسمى لو هيرو جورني وغتعاود ترجع وفي الحياه غتبقى ترجعك لو ميم بوين ولكن اشاك فوا انت كتطلع بحال داك النهار قبيله على باري انا كنت مشيت قريت فيها 4 ans ابري ملي رجعت لها وانا في ستاسيون اف دابا نقدر نرجع لها فشي شي شي
نيفو اخر عاوتاني
ولكن كترجع اشاك فوا كترجع كتبدا تشوف هذيك البلايص اللي كنتي فيهم داكشي كيسمى هيرو جورني از ان ا بوزيشن اوف هيرو
توب 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 توب
هادي سي تري il faut lire sur ça وهذا جوزيف كامبل كان ديما كيقول واحد الكلمه تري امبورطون كيقول فولو يور بليس يعني there is something you are blissful for, unique for you, find it and follow it. This is your mission in life. And this is what your real date of birth is, the day you know what is your real bliss, what is your message on earth.
ورادك يا الصعيبة يا تلقاه
ولكن حالي
جرب بزاف ديال الحوايج
because if si tu il a ma il a ma khdemtich bach tlqa ta wahed ma ghadi ylqaw lk ijibou lk is your own
claro écoute choukran bzaf hind ala l partage dialek wach kayna chi haja bghiti tpartage ali ma darnach aliha
sraha
partage btobis li darbak wala la
la la هادي كان يعني طوبيس
فاش هادي ضحكتني بس كوفات ما تيقولش شي واحد مالو مالك ضربك طوبيس يا سيري اللي زعما ما غطراش ولا ني انت طرات لك
لا سي فري هادي كنت شبو كان واحد النهار كنت راسي مرفوعه كنت جيت ترافيرسي لا روت و ترمي طوبيس كنت غير الحمد لله
دبي ماشي في المغرب
دبي
في الامارات دونك C'est plus improbable encore.
Plus encore improbable, mais finalement, alhamdoulilah, ça aurait été pu être pire que ça. Parce que la période a dit que je suis un peu trop le guide, la tête dans le guidon. Et aussi... المحن بحال هكا كتخليك عاوتاني تاع تو فيلتر اوسي لي جون كي طونطور which is very important من النصائح اللي نقدر نقول انك هاد الجورني ديال الواحد في الحياه كيتلاقى بزاف الناس انا كنت في هاد القضيه اللي كنتلاقاها صاحبي وهذا كان يعني كان
كلشي مزيان كلشي زين كلشي مزيان
كلشي زين كلشي زين كلشي مسكين كلشي ظريف وهذا دابا وليت كنفيق صح حتى ساتوكوت بزاف ساتوكوت شي
حاجه ايموشنيلمون
اكزاكتو الحمد لله ربي كل حاجه كيجيبها في الفلوس ديالها
اكزاكتو ربي وربي
اكزاكتو زوينه هادي ايزي ازيزي
Et écoute-moi, c'est très chic que Anna Hind, merci pour le son. Mais attends, là. Mais je suis bzaf à être le partage, elle a la transparence, elle a la vulnérabilité, elle a vraiment حليتي لينا كاع كاع لي باج ديال ليكسبيريونس ديالك لي جيسبر انا وبزاف ديال لي جون اللي غيسمعونا غيستافدوا منها
ان شاء الله
وتحليهم عينيهم على شي حوايج وعلى دي بوسيبيليتي اللي ما كانوش كيعرفوهم كاينين ولا كيتخايلوهم كاينين دونك جمعتينا بحال شي بزاف ديال الحيوانات هادشي بزاف ديال الحيوانات واش كيفاش الجمع ديالها
je pense
très peu de temps donc merci beaucoup en tout cas on a dit qu'on va travailler sûrement ensemble on va faire plein de choses ensemble donc je suis super excitée là on a dit qu'on va te poser la question on va te poser dans les notes qu'est-ce qui est le t'aïlim de la gada
انا
I'm really passionate about education وكنقول انا من الحوايج انا بحالك فريمون في ديك القضيه ديال باغي نختار شي حاجه مي غيكون بلوتو ان كونسيبت ولا هذه كو نختار الجاذبيه ولا نكتشف الجاذبيه اي ان فيت كنقول بانه زعما باغي كي قلتي قريت انا في مدرسه ديال المهندسين وهذه ولاني داكشي اللي قريت عمرني ما خدمت به وعمرني ما غنخدم به انا عارفه après bon كتعلم شويه ديال لا لوجيك وداكشي اللي كتنفعك في الحياه why not et دابا كنقول تالمو العالم بانه سي تري كومبلكس باش انا نقولوا بانه داكشي اللي غتقرا راه غتخدمو في العالم الحقيقي وغادي تخدم به اشنو هي غتكون ليدوكاسيون ديال غدا
L'éducation d'il Rda sera très très impactée par l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, c'est bien au-delà d'une technologie ou PC ou ChatGPT ou tout ça. C'est au-delà de ça, c'est un état d'esprit. Vraiment, d'abord, le monde, il va pour remplacer l'humain sur plusieurs. Plusieurs tâches.
Je trouve qu'il y a moins de valeur ajoutée en fait. L'humain, si vous voulez, est superhuman, bah, il apporte vraiment de la valeur.
Bon, de l'intelligence artificielle, j'ai vraiment pour filtrer, là, parce que le filtrage qui est entre filtrer les qui se met l'axe dialogue qui est un scénario qui est tabéi. الأبوزيت دونك وللأسف باسكو هادشي اللي كنقولوا عليه حنا الغباء الطبيعي باسكو هادشي ديال لي ريزو سوسيو وهاد قوة التفاهة وهذا إلا في كو لي جون سون هاد الغباء الطبيعي كثر بزاف بقى الناس غير تابعين 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 دونك تلين فاش كنبقى الناس جالسين هكا كيفكروا شنو هي ليديكاسيون دو دوما كاين الناس اللي ما كيسولوش هاد السؤال حنا باسكو أولا إلا سولتي هاد السؤال كيقول لك بارك من الهضرة Alors que non, il faut se poser cette question. Là, je pense que l'éducation demain sera très impactée par l'intelligence artificielle, sera là pour valoriser les actifs intangible assets, yani, pour valoriser ce qu'on appelle le knowledge implicite. D'abord, l'intelligence artificielle ChatGPT qui a deux types de knowledge, qui est le knowledge explicite et le knowledge implicite. Le knowledge explicite, c'est tout la connaissance, les quatre cas, les livres, les bouquins, les Google, les encyclopédies, les rois ChatGPT d'abord, qui est là. Donc, les métiers, les hommes, la connaissance explicite, qui est dans l'humain. Je voudrais prendre le knowledge implicite. Le knowledge implicite, c'est la connaissance, mais qu'est-ce qu'on j'aime, les expériences, mais le vécu, mais l'analyse, humain, les, qui, mais, le rapport entre les humains, le robot, l'intelligence artificielle ne peut pas faire. Pourquoi, Anna, je parle, tu parles, parce que, Anna, bien sûr, le terrain d'entente, de confiance, on veut partager, qu'il y a la volonté de partager des choses, la volonté de faire une nation, etc. L'intelligence artificielle, mais qui fait un robot, mais qui fait un robot, parce que, بنات نهضروا عليه باسكو عندنا واحد لي فالور تربينا عليهم كنامنوا بهم هادشي اللي كيشكل كيخلينا حنا كنجالسين على الجلسه وكنهضروا على الهضره وكنبارطاج هادشي هذا سي دو بيغمون سي لا كونيسونس امبليسيت يعني ما تلقاش شي كتاب مكتوب فيه هادشي كامل داكشي علاش لا كون دابا ليدوكاسيون دو دوما ايل فا بوكو رولاي اون امبليسيت نوليدج تو سكي l'empathie, la partie humaine et soft skills, les reconnaissances importants. Tout ce qui est technique, je ne sais pas si je suis en train de faire des choses.
La théorie des ensembles. C'est obsolète. En fait, c'est vraiment cette obsolescence d'une que tu sors de la classe ou d'que tu lis قريت il est déjà démodé parce que tellement le monde qui t'ouvre de rien que qu'en fait d'que tu lis قريت déjà ma صالح حتى شي حاجه باقي وخصك ديجا تعلم حوايج اخرين وكنا en fait انا كنتخيل بان القرايه ديال غدا غادي je sais pas à partir ديال 16 عام خصك تالتيرني ما بين بروجيكت ولا خدمه وقرايه ما تبقاش تقرا تخدم تقرا حتى 23 عام ولا حتى 25 عام عاد تكتشف الخدمه شنو هي ولا باسكو سينو ان فات كي قلتي غادي تكون اوبسوليت توت سويت
اوبسوليت ديور سي يكون عندهم لو بروبر اكسبيريونس من الاول ماشي حتى تقرا التيوريك تيوريك حيت داكشي تيوريك اللي هو حنا قلنا له لا كونيسونس اكسبليسيت راه صافي ما اون ا بلو بيزوان يجي ان بروف يبقى واقف عليا 4 ساعات باش يشرح لي هادشي كله دابا راه كاين في تشات جي بي تي ما يبقاش الواحد يكذب على راسو دابا التعليم خص يكون كيفاش انا هذاك ليتوديون ولا ليليف نخلي انا هو يعيش ليكسبيريونس اللي كيفا هو تولي عنده امبليسيت علاش باسكو هو ليكسبيريونس غير دخلها عنده وغيدور عنده
يبقى كفاية لا كونيسونس براسو
فوالا il va être un un être auto-créateur de connaissances, les qui pourra aussi partager pour créer de la valeur avec ça. Ama dakchi explicite tout le que tu vas ou hada, rama bqach. Selina.
Écoute, je suis très excitée de voir ce que ça va donner tout ça et c'est très marrant parce que je dois dire implicite ou l'explicite tout à l'heure, tu quand le kitab dial Yuval Harari dial 21st lessons of 21st century. Dar واحد la comparaison li صدمتني mais en même temps ضحكاتني ديال بانه في la révolution industrielle كانت la révolution li دارت على l'exploitation على الناس انه الناس كانوا كيخدموا بزاف وساعات طوال والخدمه صعيبه ايتو اي قال لك next revolution غادي تكون ديال irrelevance ديال ما صالح حتى شي حاجه ديال irrelevance en fait t'es ma salih en fait غتلقى واحد الجروب ديال الناس اللي غيلقاو راسهم ما صالح حتى شي حاجه وخصهم فريمون يطوروا راسهم باش يكونوا دو فالور اجوتي في المجتمع
inutile ba justement دابا هادشي هادو ما الناس اللي تابعين هاد لي ريزو سوسيو ولا كلاش وشي كيدابز مع هذا وكلشي هادو اجي واحد النهار justement غيفيقوا يلقاو راسهم irrelevant الريليفنت وعاد غينوضو يقلبو حيت حنا دابا حنا الهضره اللي كتقال علينا حنا فينا الفهمات وفينا الفلسفه وفينا الهضره باسكو غنديرو بهاد الهضره هادي مي هادي الهضره اللي كاينه باسكو يا بوكو دو شوز كي سباس لو سيستيم ايديوكاتيف اي ان تران دو شونج راه من دابا من البريمير يبداو يديرو دي بروجي بور لي ديجا راه بداو في ايتازوني شحال هادي بداو دي بروجي دو لي مونات ستاند ديال
الحياه
ليكول ا 5 ans il كيمشي يدير لا ليمونات ديالو كيمشي يبيعها ويدير كومباني ماركتينغ وهذا على اج دو 5 ans حيت
واو
علاش علاش هما دابا داروا سيليكون فالي باسكو راه من شحال هما خدامين هو البيزنس عندهم لينوفاسيون لا كرياتيفيتي دوبي توجور وهادشي خصو يكون حنا المهم حنا دابا مزيان هاد لا بريز دو كونسيونس سي ديجا امبورطون
ان بروميير با
مي il faut être un يعني خصنا دي انستيتيوشن ايدوكاسيونيل لي كي va transformer l'humain à une machine à création à autocréation de connaissances
de valeurs
لي هي اللي كي va être اما ليكسبيسيت راه صافي ساهينا بنو دابا
ندخلو نيو ايرا
وا سي لا ريفولوسيون دابا ديال الاي اي
ديال الداتا وديال ديال لا دوني لا ريفولوسيون ديال لا دوني
هي كيقول دابا داتا از ذا نيو اويل
باي كنت شكرا بزاف هند
ميرسي
على هاد لو ديرني فلاش اللي درنا فلاش انفو
تبارك الله عليك ميرسي ميرسي فرانشمان بور سكو تو في سي مانيفيك يعني ce type de contenu et j'espère inchallah que ça va
غادي نديرو مازال ما حسن هذا اول بودكاست دونك مازال غادي نديرو شي حاجه
عاوتاني مازال ان شاء الله tu vi
concentrez-moi les mêmes ensemble
اكيد اكيد ان شاء الله bien sûr la yodi c'est sera un honneur pour moi ان شاء الله حنا on en parlera
très peu de temps donc merci beaucoup ما جاش بودكاست كانوا بزاف ديال الناس سمعوا ليه واستفدوا منه حاجه اللي كتخليني نكمل اليوم الخدمه اللي بديت دونك جو دي ميرسي alors si je peux me permettre de vous demander une faveur c'est laisser un avis ou une note 5 étoiles sur iTunes pour ceux qui sont pas dessus parler du podcast à vos amis vos proches ça compte beaucoup pour moi et غادي يخليني نزيدوا l'impact اكثر واكثر ونزيدوا بلادنا القدام